Ақордада Израиль президенті Шимон Перес пен Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев кездесті. Израиль президенті Астанаға 29 маусым күні түнде келген еді. Екі ел жетекшілері түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Перес бұдан бұрын Бакуде болып, Әзербайжан президенті Илхам Алиевпен кездескен еді. Перес сәрсенбіде Қазақстан астанасында өтетін дінаралық келісім конференциясына қатыспақшы. Израиль президенті Шимон Перес Қазақстанның басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты Израильге шақырды. Мүмкіндігімді пайдалана отырып, Нұрсұлтан Назарбаев бізге үшінші рет сапармен келсе, Израиль мемлекетінің оны қуана қабылдайтынын айтқым келеді. Екі ел халқының арасындағы достық жалғасын табады деген үміттемін, деді Израиль президенті. Йемендік әуе компанияға тиесілі әуе лайнері жарылып, үнді мұхитіне құлаған, дейді Reuters ақпарат агенттігі. Йемен астанасы Санадан Марони қаласына бет алған ұшақ қонуға бір сағат қалғанда жарылған. Құлаған А-310 ұшағының бортында 153 адам болған. Олардың ішінде тірі қалғандарының бар жоғы туралы ақпарат жоқ. Жолаушылардың көбі Парижден қайтып келе жатқан Комор аралының тұрғындары екен. Йемения әуе компаниясы үлесінің 51% Йемен үкіметіне, ал қалған 49% Сауд Арабиясына тиесілі. Пәкістанда бомбалық жарылыстан 4 адам қаза болды. Полицияның айтуынша, Балухистанның Калат ауданындағы үлкен жол бойында болған осы жарылыстан тағы бірнеше адам жараланған. Полицияның жорамалынша, аталған шабуыл Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк тасушы керуенді нысанаға алса керек. Ол жүк көліктерінің ешқайсысы зақымданбаған екен. Бұл оқиға үшін жауапкершілікті ешкім өз мойнына ала қойған жоқ. Ирак күштері қалалар мен ауылдарға бақылау орнатуда. Олар 6 жылдан астам уақыттан кейін ақш күштерінен елге бақылауды өз қолдарына алуда. Ирак азаматтары бұл оқиғаны кеше кешкілік тойлауды бастап кетті. Алайда Ирак полициясы мен жауынгерлері көтерілші топтардың аталған мерекенің шырқын бұзбауын жіті қадағалауда болды. Ақш күштері қалалардағы бақылау қызметтерін негізінен тоқтатты. Құрама Штаттарының әскерін Ирактан толық шығару 2011 жылдың соңына белгіленуде. Америка Құрама Штаттары жауынгерлерінің шағын бөлігі ғана жаттығу өткізу, кеңес беру мақсатында Ирактың қалаларында қала бермекші.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран полициясы Техранда тыныштықты қадағалауда. Сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растаған болатын. Кеңестің мәлімдеуінше, 12 маусымдағы сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деген реформашыл үміткерлер талабы анықталмады. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Иран басшылығы әлі де ішкі оппозициялық қарсылыққа тап болуы мүмкін. Ахмадинеджад Ливияға бармақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад онда шілденің бірінде өтетін Африка одағы саммитіне жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық делегацияны бастап барады. Үш күндік аталған басқосуда ауыл шаруашылығына инвестиция салу саясаты талқыланатын болады. Иран сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растаған болатын. Германия Еуроодақ заңына қол қоймауда. Германияның жоғарғы соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі Германия заңына сай келуде деп шешім шығарды. Алайда аталған келісімге қол қоймас бұрын оған қосымша ұлттық заңдық шарттар қосылуы шарт деп шешті Карл Шрухтегі сот. Осындай қадам арқылы Германия парламентінің Еуроодақ заңдарын қабылдауға толықтай қатысуын қамтамасыз етуге болады, дейді сот. Германия парламенті Лиссабон келісімі жобасын мақұлдағанымен, алайда президент Хорст Кохлер әзірге қол қойған жоқ. ОБСЕ-нің Грузиядағы қызметі тоқтатылды. Ұйымның айтуынша, 17 жылдық бақылаудан кейін маусымның 30-ында ОБСЕ-нің 20 бақылаушысы оңтүстік Осетияға жақын жердегі Каралети бекетін тастап шығысты. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының 130-дай бақылаушысы Абхазиядан шығуын маусымның 30-ында бастады. Бұл үдеріс шілденің 15-інде аяқталмақшы. Кремль аталған бақылау қызметтерінің Грузия жерінде одан әрі жалғасуына қарсы болып отыр. Тамыз қақтығысынан кейін Грузияға орналастырылған Еуроодақтың 225-дей бақылаушысы өз қызметін одан әрі жалғастырмақшы. Бакуде үкіметтік емес ұйымдарға қатысты заң қабылданбады. Әзербайжан парламенті депутаттары ол ұйымдарға көптеген тыйымдар салатын заң жобасын қолдамады. Ол жоба бойынша үкіметтік емес ұйымдар елдегі әкімшілік аудандардың 1/3-інде тіркеуде болып, сондай-ақ олардың шетелден көмек алуына тыйым салынар еді. Бұл заң жобасы елдегі 2500-дей үкіметтік емес ұйымдардың жабылуына алып келеді, дейді наразылық танытушылар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.